vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prvi susret glavnih pregovarača Srbije i Kosova nakon dogovora u Ohridu. Uvodne reči odbrane u Hagu u slučaju Tači i ostali. Tači izjavio, nisam kriv, osjećam bol i tugu za svaku žrtvu. Finska danas ulazi u NATO. Rusija će preduzeti kontramere saopšteno iz Kremlja. Trump se u Njujorku pojavljuje pred sudom. U Srbiji pada sneg, sutra vetrovito i hladno sa slabim snegom, uveče prestanak padavina. Za Radio Slobodna Evropa govori prvi čovek NATO-a Jens Stoltenberg, koji između ostalog objašnjava zbog čega je važno da Alijansa i Zapad ostanu uz Ukrajinu do okončanja ruske invazije.
Ako predsjednik Putin pobedi, to bi bila tragedija za Ukrajinu, ali to je također opasno i za NATO saveznike. To je moja poruka svim našim saveznicima, da je potrebno da podržimo Ukrajinu, jer je u našem bezbednosnom interesu da pokažemo da predsjednik Putin ne pobeđuje u Ukrajini.
Vodit ćemo vas i u obilazak murala sa ženskim likovima kojima su oslikane beogradske zgrade. Osim što fasade čine veselijim i lepšim, ujedno i osnažuju žene. Evo što o tome kaže beograđanka Gordana Mandić.
Ovo je fenomenalno, unikatno urađeno, nesvakidašnje, potpuno je dalo novu dimenziju ovim silosima koji su bili onako bezlični. Naročito volim da vidim što su žene na tim muralima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni pregovarači Srbije i Kosova Petar Petković i Besnik Bislimi nalaze se u Briselu kako bi formalno otpočeli razgovor o primjeni dogovora o putu ka normalizaciji odnosa dve zemlje. Sastanci su u toku, a detalje koji su poznati do sada prenosi naša Đeračina Tuhina.
Na poziv specijalnog evropskog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka, glavni pregovarači Kosova i Srbije borave u Brisel kako bi formalno otpočeli raspravu o primjeni dogovora o putu ka normalizaciji odnosa dveju zemalja. Radi se o prvom susretu Petra Petkovića i Besnika Bislimija nakon dogovora koji su postigli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u februaru o tekstu dogovora, a u martu o aneksu koji se odnosi na primjenu ovog sporazuma. Zvaničnici Evropske unije smatraju da je reč o važnom sastanku, budući da se od strana očekuje da raspravljaju isključivo o primjeni svega onog što je dogovoreno na najvišem političkom nivou. Prema već utvrđenoj praksi, Lajčak će prvo obaviti odvojene bilateralne razgovore sa obojicom, da bi se posle prešlo na takozvanu trilateralu. Prvi Lajčakov sagovornik jutros bio je kosovski glavni pregovarač Besnik Bislimi, a drugi Petar Petković. Današnji, ali i budući susreti glavnih pregovarača prema evropskim zvaničnicima se smatra logičnim tokom događaja u svetlu postignutog dogovora između Vučića i Kurtija. Također se potvrđuje da će i u buduće biti susreta lidera Kosova i Srbije, kako se kaže, kad god bude potrebe za sastankom na najvišem političkom nivou. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A drugog dana suđenja pred specijalizovanim većima u Hagu u slučaju bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova uvodnu reč ima odbrana. Pred specijalnim sudom u Hagu obratio se i sam optuženi Hašim Tači uz navode da osjeća bol i tugu za svaku žrtvu rata bez obzira na njihovu etničku ili versku pripadnost. On je ponovio da nije kriv za zločine koji mu se stavljaju na teret i izrazio očekivanje da će do kraja sudskog procesa tako nešto biti dokazano te da će biti oslobođen. Šta je još Tači rekao pred sudom, čitajte na slobodnaevropa.org, a u nastavku poslušajte šta su pred sudom izjavili advokati odbrane. Prenosi Sandra Cvetković.
Gregori Kiho, advokat jednog od bivšeg čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, je tokom izvođenja uvodnih reči pred specijalnim sudom u Hagu rekao da tokom ratne 98. i 99. godine Hašim Tači nije imao kontrolu nad tom organizacijom, te da je u tom periodu ona bila potpuno raskomadana. Također Kiho tvrdi da njegov klijent nije imao motiv da učestvuje u zločinačkom poduhvatu, jer je bio svestan da uspeh OVK zavisi od zapadnih zemalja, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom 98. 99. godine. Sva četvorica optuženih se izjasnilo da nisu krivi za zločine koji im se stavljaju na teret. Predviđeno je da 4. aprila uvodnu reč, osim Tačijeve odbrane, imaju i advokati Kadri Veseljija. Advokat Kiho je poručio da Tači ne poriče zločine na Kosovu u pomenutom periodu, ali tvrdi da su oni bili rezultat nekontrolisane aktivnosti osvete opšteg bezakonja usled rata. Ukazao je da krivična dela koje je izvršio režim Srbije objašnjava nasilje koje se desilo nakon povratka raseljenog albanskog stanovništva. Odbrana je pustila i video snimke sa ispovestima albanskih civila koji govore o nasilju komšija iz redova srpske zajednice ili srpskih snaga bezbednosti te njihovoj želji za osvetom. Advokat iz tima odbrane Luka Mišetić je rekao da je Hašim Tači bio na čelu političke direkcije Oslobodilačke vojske Kosova, čiji je zadatak bio da razgovara sa međunarodnom zajednicom kako bi se obezbedila podrška za oslobođenje Kosova. Tačijeva odbrana je pokušala da opovrgne i tvrdnje tužilaštva da su optuženi učestvovali u zločinačkom poduhvatu kako bi u potpunosti preuzeli kontrolu nad Kosovom. U tom kontekstu je rečeno da je Tači predvodio privremenu vladu nakon rata te da je ona trebala da bude široka, kao što su to tražile Sjedinjene Države, a ne da cilja političke protivnike. U toj vladi je, kako je rečeno, bilo mesta i za Demokratski savez Kosova, ali da je ta partija odbila tako nešto. Mišetić je napomenuo i da Tači u toj vladi nikada nije imao izvršnu vlast, odnosno da je vlast tada preuzeo UNMIK, privremena administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu. Odbrana je pustila i video snimke u kojima Tači poziva pripadnike srpske zajednice nakon rata da se vrate na Kosovo, te poručili kako se on zapravo zalagao za demilitarizaciju Oslobodilačke vojske Kosova, toleranciju i multietničke institucije. Dan ranije, 3. aprila, ispred specijalnog suda u Hagu, uvodnu reč je imalo tužilaštvo koje tvrdi da će dokazati da su bivši lideri OVK planirali udruženi zločinački poduhvat te da su odgovorni za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo kaže da ima dokaze da su optuženi odgovorni za prisilna zarobljavanja preko 400 ljudi, mučenja te ubistva najmanje 102 lica. Kako je rečeno, žrtve su uglavnom bili kosovski Albanci, pripadnici Demokratskog saveza Kosova, te pripadnici srpske i romske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obećao je da će ubrzati put svoje zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji i da će se držati njene političke linije prema Rusiji vezano za Ukrajinu, kao i da će se zalagati za jače veze sa Srbijom i drugim balkanskim susedima. Jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta za Crnu Goru, kao i za mene kao novog predsjednika zemlje, biće ubrzanje pristupanja zemlje Evropskoj uniji, kako bi Crna Gora, nadam se, postala sljedeća članica Evropske unije u narednih 5 godina mog mandata, rekao je Milatović u intervju za agenciju Associated Press. Milatović je još rekao, što se tiče odnosa sa Rusijom, da je Crna Gora snažno 100% vodi spoljnu politiku Evropske unije i da će tako i ostati. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako je Kina spremna da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja. On je rekao i da su Kinezi zainteresovani da im Republika Srpska obveznicama plaća izgradnju autoputeva u tom BH entitetu. Ocenjuje se da je to još jedan korak Milorada Dodika ka istoku nakon što je Republika Srpska prekinula saradnju sa diplomatama Velike Britanije i Sjedinjenih Država zbog navodnog mešanja u odnose u BiH, prenosi Milorad Milojević.
Šta je to što bi Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini mogla da da kao garanciju da dobije novac od Kine za održavanje finansijske stabilnosti, te koliko bi bila sposobna vraćati dug, a da ne postane zavisna od Kine? Uglavnom tako reaguju ekonomski analitičari nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi Kina mogla da prihvati obveznice tog entiteta kao instrumente garancije. Milorad Dodik izjavio je 31. marta da raspolaže uvjeravanjima da je Kina odlučila da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja.
Čak nam nude da izvode radove na izgradnju autoputeva, da mi emitujemo obveznice. To znači da na obveznice nemamo one garancije banaka koje plaćamo 5% i ne znam nija koliko, ali jednako tako pokušavamo da izađemo i na kinesko finansijsko tržište i time stvorimo alternativu za sve nas, ne samo za nas u javnoj vlasti, nego i za vas. Očigledno da naš izbor mora da bude i jedna i druga strana. i mi ne možemo ostati zatvoreni.
No međutim, Dodik nije iznio detalje o kojoj bi se vrijednosti obveznica radilo, kao ni pod kojim bi se uslovima one izdavale, kao ni šta bi bila garancija za vrijednost obveznica. Na ta pitanja za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni u Ministarstvu financija Republike Srpske, kao ni u Ambasadi Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini. Admir Čavalić, profesor ekonomije za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da put koji Republika Srpska bira prema Kini za dobijanje kredita nije dobar, jer Kina nije prepoznata kao zahvalan kreditor, za razliku od zemalja Zapada i drugih međunarodnih financijskih institucija.
Znao kada dođe dakle do probijanja određenih rokova ili eventualno nemogućnosti da se vrate određeni krediti. Ne samo dakle u regionu, bilo je izuzetnih primjera širom svijeta, dakle od Afrike, pojedine zemalje, Azije, slično, u smislu dakle oduzimanja imovine, čak i luka i tako dalje.
Svojevremeno Crna Gora je morala zatražiti podršku od Europske komisije u vraćanju dugova Kini, koja je putem Exim izvozne banke sa više od 900 miliona dolara kreditno finansirala gradnju autoputa u toj zemlji. Istovremeno i Šri Lanka je 2017. godine, nakon što nije mogla da vraća kineske kredite, na 99 godina ustupila Kini najveću luku u zemlji, Hambantotu. Republika Srpska je do sada osim na londonskoj obveznice prodavala i na bečkoj berzi. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kako je bečka berza prilično precizno u prospektu o Republici Srpskoj istakla koje su garancije i šta Republika Srpska gubi ako ne vrati novac.
I u bečkom prospektu bukvalno piše da u slučaju da se ne vrate sredstva vlasnicima obveznica, vlasnik obveznice ima pravo da po osnovu vlasništva nad obveznicama privatizuje bilo koju kompaniju u Republici Srpskoj u kojoj vlada ima više od 51%.
Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, na kraju trećeg kvartala prošle godine Republika Srpska ima više od 6 milijardi maraka, odnosno više od 3 milijardi evra javnog duga. Prema zvaničnom planu zaduženja u ovoj godini planirano je da se Republika Srpska tokom 2023. godine kratkoročno i kroz garancije može zadužiti 1,9 milijardi maraka, odnosno oko 970 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Prvi susret glavnih pregovarača Srbije i Kosova nakon dogovora u Ohridu. Uvodne reči odbrane u Hagu u slučaju Tači i ostali. Tači izjavio: nisam kriv, osjećam bol i tugu za svaku žrtvu. Finska danas ulazi u NATO. Rusija će preduzeti kontramere, saopšteno iz Kremlja. Trump se u Njujorku pojavljuje pred sudom. U Srbiji pada snijeg, sutra vetrovito i hladno sa slabim snijegom, uveče prestanak padavina. Podsećamo vas da ćete u ovoj emisiji čuti i priču o beogradskim muralima sa ženskim likovima. Evo šta o tome kaže Beograđanka Gordana Mandić.
Ovo je fenomenalno, unikatno urađeno, nesvakidašnje, potpuno je dalo novu dimenziju ovim silosima koji su bili onako bezlični. Naročito volim da vidim što su žene na tim muralima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slede aktuelnosti iz sveta. Finska se danas pridružuje NATO savezu nekoliko dana nakon što je Turska ratifikovala članstvo te nordijske zemlje i oslobodila je put da postane 31. članica najvećeg vojnog saveza u svetu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da pristupanje Finske vojnom savezu NATO i jačanje borbene gotovosti ovog saveza povećava rizik od sukoba. Kreml je objavio da će biti primoran da preduzme kontramere kako bi osigurao bezbednost Rusije kao odgovor na pristupanje Finske. Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore, kaže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg za Radio Slobodna Evropa. Kako je objasnio, ono što se događa za pregovaračkim stolom je neraskidivo povezano sa situacijom na frontu. Stoga će, kaže Stoltenberg, NATO i zapadni saveznici podržavati pravo Ukrajine na samoodbranu koliko god je to potrebno. Sa Jensom Stoltenbergom razgovarala je Zorijana Stepanenko.
NATO saveznici tvrde da su spremni da podržavaju Ukrajinu koliko god je potrebno. 13 mjeseci kasnije, koji su glavni izazovi sa kojima se saveznici suočavaju pružajući vojnu pomoć Ukrajini?
Facing providing Ukraine with military assistance.
The main challenge is of course that this war now has become.
Glavni izazov je naravno to što je ovaj rat sada postao rat iscrpljivanja, što znači da se bitka logike svodi na dopremanje municije, oružja i zaliha na prve linije. U početku smo trošili vlastite zalihe, ali naravno postoji granica do koje to možemo da činimo. Sada također naporno radimo na povećanju proizvodnje, tako da možemo da osiguramo nastavak podrške Ukrajini, jer je izuzetno važno da to činimo. Ako predsjednik Putin pobedi, to bi bila tragedija za Ukrajinu, ali to je također opasno i za NATO saveznike. To je moja poruka svim našim saveznicima, da je potrebno da podržimo Ukrajinu, jer je u našem bezbednosnom interesu da pokažemo da predsjednik Putin ne pobeđuje u Ukrajini.
To demonstrate that President Putin doesn't win in Ukraine.
How likely is the scenario of frozen?
Koliko je verovatan scenario zamrznute prve linije odbrane na sadašnjoj liniji i na koji način bi to uticalo na dalji tok rata?
How it would affect for the course of the war in this case.
I'm careful speculating about how likely that scenario is.
Iako bih bio oprezan oko spekulisanja o tome koliko je taj scenario verovatan, mislim da je naša odgovornost da osiguramo da se to ne dogodi ili da povećamo mogućnost da to ne bude slučaj. Jer ono što bismo želeli da vidimo je naravno da Ukrajina može da oslobodi više teritorije, da odvrati vojnike predsjednika Putina, a onda to može stvoriti uslove za neke pregovore. Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore, koji je prihvatljiv ishod. Ali ono što znamo je da je ono što se događa za pregovaračkim stolom neraskidivo povezano sa snagom ratišta. Dakle, ako želimo dogovoreno rješenje u kojem će Ukrajina sutra da prevlada kao nezavisna suverena nacija, onda danas moramo pružiti vojnu podršku.
Tomorrow they need to provide military support today.
Kompletan razgovor sa čelnikom NATO-a čitajte na slobodnaevropa.org u nastavku i dalje aktuelnosti iz sveta. Kina je upozorila predsjedavajućeg predstavničkog doma Kevina McCartneya da ne ponavlja katastrofalne greške iz prošlosti susretom sa predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen, rekavši da to neće pomoći regionalnom miru i stabilnosti, već samo ujediniti kineski narod protiv zajedničkog neprijatelja. Republikanac McCarthy, treći po važnosti američki lider posle predsjednika i predsjednika, bit će domaćin sastanka u Kaliforniji u sredu sa Tsai. Bivši predsjednik Sjedinjenih Država i favorit za republikanskog kandidata za predsjedničke izbore 2024. Donald Trump pojavit će se danas pred sudom gdje će biti upoznat sa optužnicom. Uzet će mu se otisci prstiju, bit će fotografisan za arhivu i izjasnit će se o krivici. Protiv njega je prošle nedelje podignuta optužnica čime je postao prvi aktuelni ili bivši predsjednik koji se suočava sa optužbama za krivična dela zbog slučaja isplate novca 2016. porno zvezdi Stormy Daniels za njeno ćutanje o odnosu sa Trumpom. Trump tvrdi da je nevin i na sudu će se izjasniti da nije kriv.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija menja zakone koji regulišu farmaceutsku industriju vrednu 136 milijardi eura sa ciljem oživljavanja investicija i povećanja pristupa pristupačnim lekovima u vreme kada su zdravstveni budžeti zemalja iscrpljeni troškovima lečenja od COVID-19. Nedostatak ključnih lekova, od antibiotika do lekova protiv bolova i pandemija COVID-a, razotkrili su probleme uzrokovane padom proizvodnje u Evropi, komplikovanim lancima nabavke i nedostatkom spremnosti za globalnu vanrednu situaciju u javnom zdravstvu. Brisel se suočava sa sve većim pritiskom da to popravi. Šta radi Evropska unija povodom nestašice lekova? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Komisija namjerava 26. aprila da objavi nacrt najveće revizije postojećih medicinskih zakona u posljednje dvije decenije. U saopštenju je navedeno da će iznijeti balansiran prijedlog usmjeren ka pacijentima, dok će u potpunosti podržati inovativnu i konkurentnu industriju. Ono što znamo do sada je da Brisel planira da skrati period zaštite intelektualnog vlasništva koje farmaceutske kompanije dobijaju za razvoj i prodaju lijekova i ljekarskih tretmana u Europi, navodi Reuters koji je imao pristup nacrtu. Koliko će vremena biti skraćeno od perioda prije nego što generici uđu na tržište nije poznato. Ali u pokušaju da poboljša pristup lijekovima širom Europske unije, komisija će kompanijama ponuditi opciju da povrate najmanje godinu dana ekskluzivnosti za period ako ga lansiraju u isto vrijeme u svih 27 zemalja članica Europske unije. Prema postojećem zakonu iz 2004. godine, kompanije dobijaju do 10 godina zaštite na prava. Ako zdravstveni regulator Europske unije odobri novu upotrebu lijeka, oni će dobiti još godinu dana, čime će se ukupan broj godina ekskluzivnosti povećati na 11. Proizvođači lijekova kao što su danski Novo Nordisk i njemački Bayer te određene biotehnološke firme kritikuju plan. Oni kažu da Europa već mnogo gubi kao destinacija za istraživanje i razvoj, a inovacije u industriji zbog toga trpe. Veliki farmaceutski lobiji EFPIA kaže da ulaganja u istraživanje i razvoj u Europi su pala za 25% u posljednjih 20 godina. Smanjenje tržišne ekskluzivnosti naštetilo bi radu na takozvanim siročad lijekovima, koji liječe rijetka stanja, odnosno oboljenja, koja pogađaju manje od 5 od 10.000 ljudi u Europskoj uniji, upozoravaju. Kompanije mogu biti obavezne da objelodane troškove istraživanja i razvoja i javna sredstva primljena za novi lijek prilikom podnošenja zahtjeva za regulatorno odobrenje za upotrebu. Ove informacije mogu biti javno objavljene. Grupe potrošača koje tvrde da farmaceutske kompanije preuveličavaju troškove kako bi opravdale visoke cijene lijekova to pozdravljaju, posebno nakon što je Brisel ustupio zahtjeve proizvođača lijekova da se uslovi ugovora o vakcini protiv COVID-a drže u tajnosti. Nekoliko prijedloga ima za cilj pojednostavljenje Europske agencije za lijekove, smanjenje broja naučnih odbora i skraćivanje vremena koje regulatoru treba da pregleda nove lijekove. Period pregleda je u prosjeku skoro dvostruko veći od onoga što je trajalo kod američkih vlasti, recimo. Reforma će također predložiti da kompanije ranije obavijeste Europsku agenciju za lijekove o nestašici ili povlačenju svojih proizvoda i da drže veće zalihe lijekova koji se smatraju neophodnim, kao što su antibiotici u nedostatku ove zime. Brisel vjeruje da će to pomoći da se izbjegnu budući nedostaci, ali kompanije kažu da je teško predvidjeti probleme sa opskrbom mjesecima unaprijed. Umjesto toga kompanije žele da Europska unija uspostavi bazu podataka potrošnje lijekova u cijelom bloku kako bi pomoglo u predviđanju porasta potražnje poput onih koji su doprinijeli krizi ove zime. Nacrt također može predložiti da se agencija ovlasti za izdavanje prinudnih dozvola, čime bi se zaustavila zaštita tržišta za neke lijekove u slučaju vanredne situacije u javnom zdravstvu, kao što je bio COVID-19. Nakon desetljeća bez napretka u otkrivanju antibiotika, Europska unija želi ohrabriti proizvođače lijekova da ulažu u razvoj novih medikamenata. Kompanije koje donose novi antibiotik na tržište mogu dobiti dodatnu godinu ekskluzivnosti u Europskoj uniji za još jedan lijek koji imaju na tržištu. 14 država članica pisalo je komisiji kritikujući tu ideju kao skupu i štetnu za potrošače jer bi mogla poremetiti tržište generičnih lijekova. Kada će promjene postati zakon? Ne uskoro. Nakon što komisija objavi nacrt, Europski parlament, komisija i države članice Europske unije izneće konačne detalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelska vlada najavila je formiranje nacionalne garde na zahtjev krajnje desničarskog ministra kao dopunu postojećim bezbednosnim snagama. Ta odluka odražava koliko je vlada premijera Benjamina Netanjahua pod uticajem nekada marginalne izraelske krajnje desnice, pišu svjetski mediji. Izraelska vlada odobrila je stvaranje nacionalne garde, omogućivši time uspostavljanje snaga koje je dugo zahtevao ultranacionalistički ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir, ukazuje Financial Times. Dok kritičari osuđuju predloženo tijelo kao miliciju, vlada navodi da će nove snage biti zadužene za nacionalne vanredne situacije, kao u maju 2021. kada je izbilo nasilje u jevrejsko-arapskim mešovitim izraelskim gradovima, dok je Izrael vodio 11-dnevni rat sa palestinskim ekstremistima u pojasu Gaze. Ben-Gvir, koji je ranije osuđen za podsticanje na rasizam i podršku terorističkoj organizaciji, dugo se zalagao za nacionalnu gardu, tvrdeći da je potrebna u borbi protiv bezakonja i za ublažavanje pritisaka na preopterećene policijske snage. Odobrenje za stvaranje nacionalne garde donijelo je pobjedu krajnje desničarskom ministru, ali je izazvalo osude izraelskih bezbednostnih zvaničnika koji su upozorili da bi takve snage mogle da destabilizuju zemlju, ističe Washington Post. Kako će izgledati nacionalna garda i ko će je predvoditi, još nije odlučeno. Međutim, bez obzira kako će garda izgledati, odluka vlade o njenom osnivanju odražava uticaj koji ličnosti poput Ben-Gvira, nekada marginalnog aktiviste, imaju u okviru najdesnije vlade u istoriji Izraela, piše New York Times, ukazujući da odluka također nameće pitanje koliko Netanjahu ima kontrolu nad svojom vladom. Pristalice Nacionalne garde kažu da bi ta institucija poboljšala odgovor države na nerede i Bengvir tvrdi da postojeće policijske snage nemaju kapacitet da obuzdaju šire nemire. On je naveo da bi gardu trebalo da čine i redovne trupe i dobrovoljci koji bi mogli biti pozvani u kratkom roku. Kritičari, međutim, strahuju da će Nacionalna garda biti korišćena protiv izraelske arapske manjine, koja čini otprilike petinu izraelskih 9 miliona stanovnika, kao i demonstranata iz jevrejske zajednice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I sledi najavljena priča, beogradske zgrade sve su češće oslikane muralima sa ženskim likovima, koji osim što fasade čine veselijim i lepšim, ujedno i osnažuju žene. U njihov obilazak vas vode Miljana Miletić i Iva Gajić.
Transformisanje sivih zgrada možda za cilj nije imalo osnaživanje ženske svakodnevice, ali je to svakako posljedica. Jedan od većih prostora oslikanih muralima u Beogradu jeste Dorćol plac. Beograđanka Danica Spremo voli da sedne na kafu i uživa u pogledu na šarenilo. Kaže da se fotografisala ispred murala odmah nakon što je oslikan.
Ispred prethodnog sam se isto fotografisala i onda pošaljem mojoj dragoj prijateljici u Novom Sadu da vidi kako su lepi murali na ovom jednom lepom mestu.
Murali u kojima uživa Spremo nastali su u toku jeseni 2022. godine na festivalu All Girls Street Art Jam, u okviru kojeg je 12 umetnica iz regiona Evrope slikalo zajedno. 2 kilometra dalje, uz obalu Dunava, nalaze se stari silosi za žito, gde se danas održavaju mnoga kulturna dešavanja. Visoki su 28 metara, a u toku 2021. i 2022. oslikani su muralima koji su sive silose pretvorili u umetničku galeriju na otvorenom. Gordana Mandić slučajno se našla pored silosa i zastala da se fotografiše ispred njih.
Ovo je fenomenalno, unikatno urađeno, nesvakidašnje, potpuno je dalo novu dimenziju ovim silosima koji su bili jako bezlični, sivi, sad su lepo obojeni. Naročito volim da vidim što su žene na tim muralima, pošto su žene, da kažem, stup svega.
Neki od murala na silosima oslikavale su žene, Jana Danilović i TKV Aleksandra Petković, čiji se radovi mogu videti na mnogim beogradskim fasadama. Beograd odaje poštu i pojedinkama koje su ulepšavale svakodnevicu. Sredinom novembra 2022. oslikan je mural U mirinu čast. U pitanju je žena koja je godinama prodavala cveće u centru Beograda. To mesto sada je ukrašeno njenom slikom, a sve na inicijativu komšija koje su joj tako odale poštu. Pomoću beogradskih murala umetnici iskazuju i svojevrsnu borbu za jednakost. Tako je Jana Danilović u martu 2021. naslikala mural na zgradi jedne beogradske osnovne škole, gde su okolika žene rodno-senzitivnim jezikom ispisani nazivi zanimanja. Nekoliko murala sa ženskim likovima krasi i stari Savski most u Beogradu. Jedan od prepoznatljivijih je mural pod nazivom Zamisli želju, koji se nalazi na stubu Savskog mosta, koji su 2016. naslikali Marija i Stevan Šoln. Ispred oslikane devojčice zastale su Tamara Milovanović i Nikolina Spasojević, studentkinje iz Valjeva. Nikolina Spasojević kaže da murali sa ženskim likovima predstavljaju jedan način borbe za jednaka prava.
Žene treba da se bore za svoja prava sve više, zato što definitivno kao one su se izborele, ali dalje imamo tu da su muškarci iznad, da muškarci lakše prolaze i da nađu posao i da moraju da budu uspješni i da žene ne mogu da budu na istom nivou.
Praksa poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i drugi relevantni izvori potvrđuju da su žene i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života, a posebno kada se radi o radu i zapošljavanju, navodi se u godišnjem izveštaju za 2022. godinu. Pored toga, žene su izložene rodno zasnovanom nasilju, a svake godine u Srbiji više desetina žena bude ubijeno u porodično-partnerskom nasilju. Tačan broj nije poznat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Prvi susret glavnih pregovarača Srbije i Kosova nakon dogovora u Ohridu. Uvodne reči odbrane u Hagu u slučaju Tači i ostali. Tači izjavio: nisam kriv, osjećam bol i tugu za svaku žrtvu. Finska danas ulazi u NATO. Rusija će preduzeti kontramere, saopšteno iz Kremlja. Trump se u Njujorku pojavljuje pred sudom. U Srbiji pada sneg, sutra vetrovito i hladno sa slabim snegom, uveče prestanak padavina. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijetno.